Radio Okapi.
Bal sango na beto, folk nkoso musier.
Okapi.
Matondo mingi nangeti na salama meli, matondo mingi nabisika nyo sube bakama sabna kulanda Radio Kapi. Mutilu beme katona kulanda yao, ya kentong sabna bena kulanda basa unavet na ndinga ki Kongo konso musia Afrika na ntola kinzonzula. Bimvuka kena kutalaka mwamba ba insu wa batu awana insi na beto, bamevuka na centre Tegizanium awana mbanza Kishasa kikuma ya kekukanga nzila na riboko ya inda na ntongo kupona matasalama. Patricia Bwanda Buleu tapesa nzanguya ya Innocent Olenga. Na kizunga katanga beta kuna vena kutubila bimpumbulu kuminana na mbula matadi monisaka na meso ankangu na likasi mtendula awa tafona pol matendu ndambo zula manguile sabuna kumanisa kimbefu wa buka buka tayantika mbasi mbasi kina ntuka ngona betkene yao kima kusima awa nambada Kishasa ya utapesa bampe na bambu tabatu kasi ya utakuenda tina kilumba zole ngona kekwiza matataba mama inda basangu nyosobeke za baona moba ntangu
Okapi.
Matundo mingi na bisika nyosubemba kama sana kulanda basa nguna beti na ndinga kikongo na Radio Kapi. Mingi bayina kena kulanda beti na kumina ngaba wana pe makala awana mbanza Kinshasa. Lukutaka na mbala sambanu ya bimvuka kena kutalaka bainsu wa batu awana insi na beto. Zibuka kabubi yai awana mbanza Kinshasa mingi asalamaka na centre Tegizanium na kitambo na bilumbu zole yai. Bambuta wana pe bantodisi ya bimvuka yai. Na lutolusu wa Renadok kutasusa mayele nyoso sabna kukanga nzila na mambo muhibi. Avwana pe madesu wabana ya kena kusalamaka na ntangu mpenanima kupona ma. Diaka bata kona vena kutala mutindu wa kutanira batu ya tapona ya avwana pe baumosi bambuta politiki ya bimvuka nyoso. Patricia Mondabuleu kepesa beti ntangu ya mutilu bizapisaka yao ya Innocent Olenga.
Samu na Renadok, lukutaka nuye ya mbala ya nana tavanda mpedi baku, samu na kulonguka mutindu manaka ya kupona kele luta na insi ya RDC. Na yao, upesa mabanza ya bambuta kele nwanina bainswa ya bantu. Na bilumbu zole, bantu adisi ya bimvuka mingi ya kele nwanina bainswa ya bantu, mbuta ya luyalu ya kele tanina masonga, bambuta kele tanina masonga na munisko, na mpen tuadisi ya seni, takupesa malongi na jambu ya bainswa ya bantu. Na nzinga na yanzi bubu yai, mbuta ya luyalu kele talaka masonga na insi ya RDC, bukutaka mutindu lukutakanu yei kile salama nkatu mbuta Floribert Chebeya mbuta luzolo bambi.
Eki mutindu munu lenda vesu sila Chebeya ya vandaka musi ya bambuta ya mfunu ya vandano anina bainswa ya bantu ya ukele kiadi ti yandi vanda ve na betu na lukutakanu ya bubu mpamba ve nyoso ina betu kile tuba awa vandaka mvita ya luvingu na yandi vimba munkele na kivuvuti baina nyoso meza badiambu na lufo na yandi kufuta mambu ba usalaka na ntwala ya masonga.
Benu simbati na lukutakanu yai bakile na dibanza ya kubongisa ngindu ya ntiku ya tatanina kutomisa mpelu kengelu ya bantu kele nwana samu na bainso ya nkangu na insi ya RDC.
Patricia Mwanda, Matondo Binki. Na mbanza mbanda kabwala kimfuma kizungwe kwa ter makesa bapulusu mezionga mbanza nyoso katoka kiluma sabame katona kuluta ntsangu yae ya mekatoka na ndamba bantolisi ya bapulusu wa kizunga na mutindu yae kutita mekuma mingi na ndamba nkangu mingi na kubasika na mpimpa kasi inki ntendula nyoso ya kena kuluta kuna na mbanza mbandaka atako mutindu yae mbuta polikakte zebede ya kena kusala bilumbu yae na si kantolisi ya bapulusu wa kizunga yae ya Ekwateur melomba na nkangu na kukitisa ntima beto landandi na kinzunzola Jean-Michel Libula Mupulu.
C'est tout simplement pour
balukanu ya ime bakama asamu na kutanina alukengelo ankangu na mvula meluta bimpumbulu kotila beto awa na mbanza mbandaka mtuadisi kilandi ya kizunga vukisaka bantuadisi ya bisalo alukengelo samuti babaka balukanu asamu na kupekisa na bimpumbulu na kukotila beto na kati ya mbanza mutindu ya salamaka na mvula meluta bampulu sike sala kisalo na bau ya konso kilumbu kansi betu lombaka mpe na makesa na kupesa maboko asamu na kusonga na nkangu nde bisalo alukengelo nyoso mekudipesa asamu na kutanina nina alukengelo na bau. Kaka bantu adisi ya bisalo alukengelo bantu za bantalo wa bilumbu manaka inata sala.
Balongo kia universite ya Kinshasa monisaka ngazi na bau ya vwanaka na kiluma bobo yae. Yake mingi na mutu na bantu adisi na bau mematisa ntolo mbongo sabu na kusala beexame na sika mafunda tono franc kongole baki na kolombila bau badola kumi na tonu sabu na ndambo anteta beexame pe badola kumi sabu na ndambo zole na nganzi yae bapasula kabatala tala ba inzo na bau ya mbola matadi ya vwana pe batula katia na bapene kele nko kila yai ya bapulusu kumaka kuna sabna kufutula ndonga vwana pe ngemba. Mazono mbuto lio la kizunga katanga kena kutalaka lukengelo ya babwala munisaka na nkangu ya mbadalikasi batu ya imbi miibi kumi na nana mvimba ya kena kunataka mavonga na ndamu nensi na beto na kati na bau kena kumunana makesa vwana peba pulusu wafona kuzabisa tina bilumbu yai kifuwa kufuwa batu mekuma mingi na mbanza yai kasi batu wakena kusalaka bumbuanzi yai kena kuzabana kave sabu na, kuti, na kukidisa ntima ya nkangu ya vwana kena kuzola kusala mamu ya imbi mbuta di kanga kazadi mepesa ntangu ya kusambisa batu yai na meso batu na bilumbu kekuiza ntangu wa jangandu na nge polu matendu
Yakeleka mpangi volkan, bantu kuisaka mingi na inzo ya kisalu ya ntwadisi ya kizunga ya likasi. Bazolaka kumona bimpumbulu ina kufaka bantu. Na kati ya bimpumbulu ina, ntwadisi ya likasi munisaka makesa sambanu, bapulisi iya na basivil nana. Baka ngaka bau na kati ya bilumbu kumi na musi, mpe makumi zole na tanu ya ngonda iya betu kile. Bavandaka mpi na bima ya nkaka ya ntalu, kifanusu mbongo, telefon, bwele tiaka munduki musi. Samu na mbuta ya loyalu ya mambo ya kati. Na province ya Katanga bakele kusosa sosa asamu bakanga bimpumbulu ya nkaka baina meba kama tete bafeti kwenda na rusambusu ya makesa na likasi na nima bafona kwenda na lubumbashi na tangu yai bakwenda na bantu hina na boloko ya buluo samu na bantu ya likasi bakilumba na bamfumu na bau na kufa bantu hina mbuta dikanga kazadi meza bisati bafona sambisa bau na ntwala ya bantu nyoso yani melumba na bantu ya likasi na kumonisa mtu nyoso inakele na mambu ya kufa bantu
Paul Matendo, bantzakuna betu na dinga kikongo kena kolandakana. Na kivu yansi, ya kentodisha bapulusu general Gaston Lunzembo, lombaka mazona bapulusu nyonsu ameti na kasam na mpasa luzengo, na kuvutukila bisika na bau ya kisa lumpamave, lufuto na bau mekumaka imena sanduka mbola matadi, general Lunzembo za bisaka nyonsu ya nantangu wa babu nisaka na mesu ya bapandisango, batu wankaka ya imbi ya bapulusu kangaka, beto landandi na kinzonzolo ya Astrid de Mujinga.
Pour la province de Sud Kivu,
samna kizunga Sud Kivu betumonaka binwani mingi katika kana bimvuka yina simbaka minduki bakwizaka banda kutina samu kubanda vana bakwizaka sonika bau bake bakaka ve difuta na bau samu ti bambuta ya leta bafuta bau ya fwana ti bakuza kutsa bau na kikuku ya mbongo ya ruyalu kansi bubu yai luyalu metirikula bau ntima pe difuta na bau kele na banke ya uina na luzawisu mosi bake na kubukidisa bana yina na tinaka samu na pasi ya luzingu ba vutuka samu bakuza baka difuta na bau mpe ba vutukila kisalu na bau bamo na wonga ve bake landila bau ve yake samu na ngemba nde bake na kututa masadila diambu hila
purement sécuritaire qu'on a fait
kilumba makumi tatongo na samba na mvula bet kena yao kele kilumba luya luzolaka kupesa ntsangu ti kimbefu buka buka ya hunde metele mampeke na kupesa mpasi mingidi ya kavena batu awanaisi na beto kiadi kimbefu yai kena kulanda kukwamina na masolari ya nifonaka na yona kilumba bube awanambaza kishasati bapanji sangu ya kembuto liolo kena kutalaka mambu ya mavimpi mezabisa tinamvula meka tona kuluta ntalo bambefu yai vondaka nkaba mosi na makumi ya nasambanu wapi makumi zole na ntamboli vondaka awanabola kimfumu sabu na mangwele ya tapesabu madiaka awanantoto na beto Mbuta Victor Makwenge metu la kivuvuti ba milion kumi na tatu ya bana ya melungisa kubana mvula ntete ti na mvula ya tanu ba undeta baka yao na bizunga mpe ba milion ivwa sabu na mbaza kishasa na kubambula bimio be fonsi matimangwele awanabwala kimfumo kishasa metadila pe ba mutabatu Mbuta Victor Makwenge za bisaka nyosu yae na kizonzolo ya kifin, ya Michel Kifinangoi.
A Kinshasa par contre
na Kinshasa kibetu baka kaka mbevu mosi na mvula mafunda zole na kumi. Na mvula mafunda zole na kumi na mosi bitumebaka bambevu makumi zole na ntambodi. Yine kena kutuma munana na mbanza Kinshasa ya kele na kufukinisa bambevu nyosu ya bambula nyosu zole ya kele bambevu makumi zole na nana. Kumi na hivu wakati na bau bakele bambuta mumosi mumetula ntimati na zolo ya mambuta kizunga na yina ya bisadi nyoso ya leta na yina bibuti na malongi bakipesa batu nyoso RDC iti na beto yake lenda manisa kimbevu wa buka buka mpe kolongisa yina bakina kuvingila na yao yina kemfunu mingi yina kutanina bana ya RDC mpe ya inza mvimba na ntwala kivuku ya ikibibisaka binama ya bantu
et le reste du monde du cortège d'infirmité et de décès
Na kumanisa, betulanda mbuta Ibrahim, sal entwadisi institut Imar, na mutira malongi pesa maka na bambuta ya bainzo wa basangu ya vwana peba yeke na kupesaka balozo isu wa vwana peba publicite na kuzabe nke mutindu ya inzo na bau kena kutambula kana tibake na kulana na biziza vwana pe na batonga baradio na bau kana batu ke vwana mingisa mutibabu ngisa kisara na bau beto lana di na kinzonzolo ya Suzanne Nzubo Odra.
Connaissons le contexte
et les conditions dans mutindu ba inzo ya bansangu ya ifina beto kele sadila kisalo ina beto kele mona kele ti ya kele na bimvuka mingi kesala ngolo samna kubaka bisadulu ya mpa ya beke sadila na inza mvimba nyoso ya yi samna kutomisa bimvuka na bao yu kele mutindu mosi samna bimvuka ya kesala ka publicite ba mpeme kubanda la muka samna kuzaba inki bantu kele landaka na TV ata na radio mpe kweza zaba inki balenda tikisila yaun na
optimiser leurs investissements publicitaires.
Nabisi kanyoso ya belanda ka radio kapi radio angemba mingba sangra bet nandinga ki Kongo bet mezo de la be matondo lo salu so vondaka ya di doni nyanga sana zila machini na tola kinzo zolo vondaka consommateur africa mbaz na soka tavona blechi nani kambala bibi kalambote
o kapi radio o kapi.